Já bych vás chtěl všechny, co jak nejsrdečně jí přivítat tady na Karmelu, na biblické hodině, která je taková trochu zvláštní pro nás, protože měli jsme to jinak naplánované, ale dopadlo to jinak a je to pro nás radostné, že můžeme tady společně s komorní lodkou být na tomto místě. I když na počátku bylo jenom to, že jsme pozvali dorost z komorní lodky a nakonec tady máme celou komorní lodku. Takže tak vás všechny vítám na tomto místě a vítám také mezi námi pastora Kačmarčíka, který nám tady tež dneska poslouží slovem. Vítám také dorostence, kteří tady budou mít scénku a ta dnešní biblická hodina je zase o Duchu svatém, duchovní dary. Každý ať slouží darem, tím darem milosti, který přijal. To je heslo dnešní chvíle. A já myslím, že i tu dnešní chvíli rozpočneme modlitbami a prosím o 3 modlitby na začátek. Pane Ježíši, děkujeme ti za tuto dnešní chvíli, kterou nám připravili i to odpoledne, že můžeme tebe chválit a děkovat ti za všechno, co od tebe odebíráme. A děkujeme ti také za toto místo, které jsi nám připravil a prosíme tě o tvé požehnání i toho dnešního slova, aby nás mohlo vést, aby jsme mohli podle něho žít, ty nás provázej. Děkujeme ti za to. Amen. A zůstaneme ještě stát a poprosím Jirku o přečtení základního textu. Základní text je napsaný v 1. Korinským, 12. kapitola od 1. do 11. verše.
Takže 12. kapitola, 1. Korinským. Pokud jde o duchovní dary, bratři, nechci, abyste zůstali v nevědomosti. Víte, že jste ještě jako pohané chodili k němým modlám, jak jste k tomu byli vedeni. Proto chci, abyste věděli, že nikdo, kdo mluví v Duchu svatém, nemůže zlořečit Ježíši, tak jako nikdo nemůže prohlásit Ježíš je Pán jedině v Duchu svatém. Jsou různé dary, ale tentýž duch, jsou různé služby, ale tentýž Pán, jsou různá působení, ale všechno ve všech působí tentýž Bůh. Každý ovšem dostává projev ducha ke společnému užitku. Jednomu je skrze ducha dáno slovo moudrosti, jinému od téhož ducha slovo poznání, dalšímu víra v tomtéž duchu, jinému dary uzdravování v tomtéž duchu, jinému konání zázraku, jinému proroctví, jinému rozlišování duchu, jinému různé druhy jazyků, jinému výklad jazyku. To vše ale působí tentýž, jeden a tentýž duch, který obdarovává každého jednotlivě, jak sám chce. Tolik.
A teď si zaspíváme společně píseň číslo 195, Mohutné milosti proudy. Teď už poprosím bratra Romana o první úvodní slovo.
Takže, drazí bratři a sestry, ten můj úkol na tuto chvíli je v tom, že bych vám měl uvést do toho, tak do toho tématu duchovních darů, a to tím, že vám vysvětlím, nebo budu čerpat vlastně z jedné knihy, kde se píše, co je a co není duchovní dar, takže ten úkol je v tom dát vám nějakou definici a tak tu definici taky vysvětlit. V těch tématech se mluví o knize Základy teologie, já nemám tu knihu, ale při službě v dorostu jsme od našeho sboru dostali jinou knihu, která to o tom taky hovoří, jmenuje se Základy křesťanské víry od Jamese Montgomeryho Boyceho. Tady je to tak krátce pěkně vysvětlené, takže bych teda vysvětlil, co je a co není duchovní dar. Každý křesťan má určitý dar. O duchovních darech se v církvi v poslední době hodně mluví. Lidé byli dříve o něco ochuzení, protože taková diskuze chyběla. Zmíněným tématem se zabývá Ray C. Steadman ze sboru Peninsula Bible Church v Palo Alto v Kalifornii, který definuje duchovní dar jako způsobilost ke službě, která je dána každému opravdovému křesťanu bez výjimky a kterou žádný jedinec dříve, než se stal křesťanem, neměl. Stojí za to chvíli se u této definice zastavit. Nejdříve si všimněme, že duchovní dar je zde definován jako něco, co věřícímu dává Bůh. Je to naznačují jak to naznačují ostatně také slova duchovní dar. V Novém zákoně je pro takový dar vyhrazeno slovo charisma nebo charismata v množném čísle. Když se zde hovoří o darech, téměř vždy se užívá právě tohoto výrazu. Je z něj odvozeno také slovo charismatický, které má ovšem v angličtině charismatik mnohem omezenější význam než v řečtině. Na slovu charisma je nejdůležitější, že vychází z řeckého podstatného slova nebo podstatného jména charis, jež znamená milost. Jelikož milost je Boží nezasloužená přízeň, pak důraz spočívá v tom, že duchovní dary jsou Bohem udělovány podle Božího dobrého zaslíbení. Jeden křesťan obdrží jeden dar, další křesťan dostane jiný. Někteří dostanou více než jeden dar. Pavel to zdůraznil v již citovaném verši. To všechno působí jeden a tentýž duch, který uděluje každému zvláštní dar, jak sám chce. 12. kapitola, 11. verš, 1. Korinským. Když Steadman říká, že duchovní dar je něco, co křesťan neměl, dokud se stal křesťanem, vlastně odlišuje duchovní dar od toho, co bychom nazvali přirozeným nadáním či talentem. Přirozená nadání jsou rovněž dary od Boha. Dozvídáme se, že každý dobrý dar, každé dokonalé obdarování je z hůry, což platí stejně o hřivnách křesťanů jako i nevěřících. Jakub 1.17. Je rovněž pravda, že křesťan může uplatňovat svůj duchovní dar prostřednictvím svého přirozeného nadání. Příkladem by mohli být ti, kdo slouží darem pomoci druhým, prostřednictvím svého nadání pro truhlařinu, pečení, spravování financí nebo něčím podobným. Nebo ten, kdo slouží darem napomínání díky své přirozené schopnosti přiblížit se k lidem. Duchovní dary ale přesto nejsou talentem z toho prostého důvodu, že jsou udělovány pouze pro duchovní účely a pouze křesťanům. Mají vyvolené dokonale připravit k dílu služby, k budování Kristova těla, Efeským 4.12. Příklad vztahu mezi duchovním darem a talentem nacházíme ve Starém zákoně v případě Besalela, jednoho z řemeslníků, kteří pracovali na uměleckých předmětech židovské svatyně. Hospodin o tom muži řekl, naplnil jsem ho Božím duchem, totiž moudrostí, důvtipem a znalostí každého díla, aby uměl dovedně pracovat se zlatem, stříbrem a mědí, opracovávat kameny pro vsazování a obrábět dřevo k zhotovení jakéhokoliv díla. Exodus 31, 3 až 5. Besalel byl obdařen přirozeným nadáním řemeslné zručnosti, ale byl mu dán také duchovní dar znalostí nebo důvtipu, který ho vedl v tom, jak měly být jeho přirozené dary využity. Tento duchovní dar mu umožnil zhotovit předměty pro bohoslužbu Izraele. Steadmanova definice duchovních darů zmiňuje dále skutečnost, že každému křesťanovi byl dán nejméně jeden dar. Apoštol Pavel řekl, každému je dán zvláštní projev ducha ke společnému prospěchu. 1. Korinským 12.7. A Petr napsal, každý ať slouží druhým tím darem milosti, který přijal. 1. Petrova 4.10. Nepochopení této pravdy vedlo v historii církve k tomu, co John R.W. Scott označil jako nadvládu kléru nad laiky. V církvi se z mnoha různých důvodů vyvinulo určité rozdělení na klérus, duchovenstvo a laiky, ostatní věřící. Podle tohoto pojetí je úkolem duchovních vést a vykonávat práci křesťanského úřadu, zatímco lid, což je význam slova laici, je má poslušně následovat a samozřejmě dávat peníze na podporu duchovních a jejich práce. Jako příklad takového pohledu cituje Scott z papežské encykliky z roku 1906, nazvané Vehementer nos, následující větu. Co se týče mas, nemají žádného jiného práva, než nechat se vést a nasledovat své pastýře jako poslušné stádo. Církev jako Boží lid tímto ovšem být nemá. Kde převládá takový pohled, tam církev a její služba trpí tím, že ztrácí dary, které byly dány laikům a jež mohou církev obohatit. Dary mají být využity ve službě jiným. Laici slouží církvi a světu. Duchovní pak slouží laikům, zejména při rozvíjení a užívání jejich darů. Jak říká Scott, klerikové nejsou oddělení od laiků, jako by byli nějakou zvláštní skupinou, jsou služebníky lidu, protože sami patří k lidu, jemuž jsou povoláni sloužit. Uvedené charakteristiky týkající se povahy duchovních darů ukazují, jak jsou tyto dary důležité. Jsou důležité z hlediska teologie, protože nás vedou k plnějšímu pochopení Boží milosti. Jsou důležitá z hlediska osobní zkušenosti, protože mají přímý vliv na službu každého jednotlivého věřícího, jež je konána Ježíši Kristu a lidem v církvi. Jsou důležité organizačně, protože ukazují, v jakém vztahu by měli být klérus a laici. Amen.
Děkujeme. Tak vidíme, že všechny ty dary jsou důležité. A teď si zaspíváme krátkou píseň 209, Naplní mě duchem svým, a poprosím dorost, aby se už připravili, potom budou mít scénku, jo?
Milé odpoledne, bratři a sestry, my jsme moc rádi a děkujeme za pozvání, že jsme mohli přijet tady k vám do Smilovic a přednést nebo předvést scénku, kterou jsme vlastně už přednesli nebo tak nějak uskutečnili na biblické hodině v Komorní Lhotce. Akorát nám teď vypadly dvě herečky, takže to bude trošku jiné, než jsme to prezentovali v Komorní Lhotce. Takže doufáme, že budete mít pro to pochopení a chci zvlášť poděkovat Anetce, která teda bude hrát řidiče, který nám vypadl, potažmo řidičku, takže jako jediná ten text potřebuje číst, jo? Protože alternuje a zastupuje. Takže takto. A tato scénka byla inspirovaná na motivy příběhu starozákonního Jonáše a my jsme to nazvali novodobý Jonáš. Jaké by to bylo, kdyby takový prorok Jonáš byl mezi námi dnes a jak by ho Pán oslovil a jak on by se s tím oslovením a tím úkolem popral dnes.
Stalo se slovo Hospodinovo k Jonáši, synu Amitajovu. Vstaň, jdi do Ninive a volej o přicházející zkáze, neboť již nemohu mlčet k tomu, co se v tom místě děje. Vzbuď se, Jonáši. Vzbuď se, Jonáši. Vstávej, Jonáši. Toto jsou slova Pána vesmíru. Do 40 dnů se stoupí pohroma z hor do Ninive a způsobí zmatek, děs a běs. Až nezůstane kámen na kameni, cihla na cihle, tvárnice na tvárnici. Lidé budou bez cíle pobíhat a nikdo si nebude vědět ani rady, ani pomoci. Zjeví se dav a stovky cizinců se budou ptát na cestu. Tak praví Pán vesmíru.
Teda při vší ústě, a co já s tím? Já ty lidi ani neznám.
Ty jsi byl vybrán, abys tu zprávu zvěstoval v Ninive. Tak pravil Pán vesmíru. Jdi a hlásej zprávu Ninive.
A nemá to být nějaký jiný Jonáš, třeba ten od sousedu?
Jsi Jonáš Amitajův, prorok?
To jsem, ale nejsem školený prorok. Řemeslo jsem zdědil po dědečkovi.
Jsi prorok. Jdi hlásat, co jsem řekl. S Bohem.
No jo, to se řekne, jdi a hlásej. Co pak vím já? Přijdu tam, řeknu jim, že se na ně žene, tento pohroma, a oni se mi vysmějou. A co pak, jestli vůbec přijde? No jo, anděle sice musí říkat pravdu. Ale byl to anděl? Aha, žádný důkaz mi neukázal. To mám věřit prvnímu hlasu z nebe, který slyším? No to ne. A, ale radši se zdejknu, než se něco stane.
Šéfe, proč zastavujete, když tady nikdo nestojí?
Je tady zastávka? Je, tak tady stát myslím.
Hej, počkejte na mě!
Tak kam pak to bude, malý pane?
A kam jedete?
To si děláš legraci.
No ne, já jen do Prčic.
No vidíte, že jste si vzpomněl, takže jenom Prčice pod Meníkem. Student?
Ne, prorok.
Tak to máme za polovic. Prosím, Prč 40 korun.
Fakt, černý krokodil. Právě nám přešel přes cestu, černý krokodil.
Černý krokodil, co budem dělat? Mami, já se bojím. Co se dá dělat? Musím to vzít objížďkou.
Co je zase?
Ale zase nějaká bouřka. Ty mladý věří jak blázni. Nerozlíší se napravo, nalevo a než se naděje vysud v paměti.
A který za to může?
Já bych řekl, že ten na trojkolce do toho na koloběžce strčil.
To je hrozný, co už si dneska ty děti nedovolí.
Co se děje? Někdo tady na zem vyhodil žvejkačku.
No a?
Jsme přilepeni. Chvíli to potrvá, než to odrhne.
Mně se to nezdá. Podívejte, já jezdím autobusem už týden. A nic takového se mi ještě nestalo.
No, je to divný, jako by nám něco bránilo.
A co jako myslíte?
No, třeba něco veš.
Šupy?
A ne, ještě veš.
Kosmonauti?
A ne, myslím.
Jo, to je, a proč myslíte?
No, třeba ani nechce, abychom byli, anebo aby nebyl nikdo z nás.
Já si ten cestu chvátka mám nebyl, jo?
Cože, tam mluvíte o mě?
To já jen tak, přemýšlel.
A co tam vzadu, to taky vypadá nějaký.
Co pak o to? Divných lidí je tady dost.
A co tam ten? Je furt skrčený, je s nikem nemluvný.
Ale jak ty nepoznáme toho pravýho?
Třeba by šlo slot.
To je skvělý nápad. Slyšeli jste ho? Tady kamarád má zjevení, že tady jeden z nás nemá bejt a proto furt stojíme. Takže bude losovat, kdo vlastně na to může.
Zjevení? A máte to často až žádný zjevení nemůže.
No, to je jen tak. Občas druhý.
Takže jedné srdce ulovím v babičku. Kdo si vytáhne, ten tu je. Ej, mladý, vstávej. Losuje.
To ne!
To je on!
Odkud seš, kam jedeš a jak se věnovala tvoje babička za svobodné?
Já nevěděl, že to je opravdový prorok. Vědět, že je opravdový, tak tam jdu, ale takhle?
Tak anděl říkáš. A co ti povídal?
No, že mám jít do Ninive a tam kázat a tak. A já si stejně řekl, že to není žádný anděl, protože jsem ho neviděl.
Tak to mám pro tebe důležitou novinu, chlapče. Ten anděl byl opravdový. Ale co teď s tebou? Takhle pod meník nedojedeme.
No, tak já si vystoupím třeba na další zastávce.
No, tak to zase ne. Kdo ví, jestli tam s tebou vůbec dojedeme. Když vystoupit, tak hned.
Pane řidiči, tam za to může.
Ale já jsem prorok.
Jízdní řád je jízdní řád.
Tak on to byl opravdu vyjádřil. A co teď já budu dělat? No. Je něco pro zahradí, by neuškodilo.
Ta velryba pozřela Jonáše a on zůstal v jejich útrobách 3 dny a 3 noci. Poté ho opět vyvrhla zpět do světa lidí a on odešel kázat do Ninive.
Děkujeme za scénku. Já nevím, jestli ještě mají nějaký program, který tady chtějí prezentovat. Máte ještě něco? Takže my si teď zaspíváme všichni píseň číslo 188 Mám spaňavého zbavitela. Thank you. teď už poprosím o proslov bratra pastora Kačmarčíka na to téma, které jsme slyšeli.
Milé sestry, milí bratři, děkuji pánu Ježíši, že mi daroval tu milost být mezi vámi v této chvíli, vidět vaše tváře a radovat se ze společenství, které máme v jeho jménu. Je to pro každého z nás velké boží vyznamenání, že smíme patřit do boží rodiny. Mluvit o Duchu svatém, to je privilegium, protože Duch svatý je neviditelný a přece mocně působí. Působí i neviditelné síly. Samozřejmě naše myšlenky jsou neviditelné a působí mocně. Vzduch je neviditelný a působí mocně. Zemská přitažlivost je neviditelná a působí mocně v našem životě. Takže těch neviditelných hodnot je mnoho a nejsilnější je moc Ducha svatého. A my máme to privilegium, že Duch svatý nám jako křesťanům, kteří vyznáváme Pana Ježíše, svůj život jsme s ním spojili, dává každému nějaký dar nebo víc darů, kterými máme sloužit. My jsme to už slyšeli na počátku několikrát, že Duch svatý dává každému, kdo žije s Panem Ježíšem, nějaký dar. Kdybyste teď měli napsat na lístek, který dar vám dal Duch svatý, věděli byste, jaký dar jste dostali od Ducha svatého pro službu v církvi, pro službu v božím lidu? Určitě to víte, možná někteří si to ani neuvědomují a mají úžasný dar od Pána. K čemu nám Duch svatý dává dary? K tomu, abychom mohli vzájemně si sloužit. Jsou lidé, kteří si myslí, že dostanou dar Ducha svatého, aby se mohli chlubit a vytahovat se nad druhé. Ale Duch svatý dává dary proto, abychom si vzájemně mohli v lásce sloužit. To je úžasné. Aby své vyvolené dokonale připravil k dílu služby, k budování těla Kristova. Církev je klasifikována jako Kristovo tělo. V těle máme mnoho údů. Každý má nějaké poslání, že? Uši mají něco jiného, oči něco jiného, prsty něco jiného. Každý úd má určitý úkol. A Duch svatý každému člověku dává určitý dar, kterým má sloužit těm druhým, kteří jsou kolem něho. Když dostaneme nějaký dar do služby, co to znamená? Že si lehneme a nebudeme dělat nic? Ne, že budeme pracovat. Vzpomínáte si, jak Pán Ježíš řekl podobenství, že si Pán zavolal 3 své služebníky a každému dal nějaké talenty. Jednomu dal 5, jednomu 2 a jednomu 1. A řekl jim, pracujte. Přijde čas, kdy z vaší práci zhodnotím. První 2 se dali do díla. A co udělal 3? Talent zakopal. Až přijde Pan, tak mu to vrátím. Proč bych se namáhal? Proč bych se dřel? Já si budu žít po svém a talent mu vrátím. A jak to skončilo? Ten, co dostal 5, měl nakonec 10, dostal odměnu. Služebník je dobrý, byl odměněn. Ten, co měl 2, měl teď 4. Služebník je dobrý. A ten, co nedělal nic, služebník je zlý a lenivý a byl odsouzen. To podobenství je důležité z toho důvodu, že nám ukazuje, že i v době Pana Ježíše byli lidé, kteří pilně pracovali pro boží slávu, A takoví, kteří byli leniví a nechtělo se jim. Kolik bylo těch pilných? 2/3. Kolik bylo těch lenivých? 1/3. Jak to vypadá dnes? Někteří lidé říkají, dnes v církvi je tomu naopak. 1/3 pracuje a 2/3 to jsou ti leniví. A někteří výzkumníci, kteří zkoumají křesťanství v Evropě, říkají, dneska v Evropě tak 1/10 křesťanů pracuje a 9/10 to jsou ti, co jsou leniví a nechce se jim pro Pána Ježíše nic dělat. Chvála Panu Bohu, že ve Smilovicích a v Komorných Otce tomu je dobře, že patříte k těm, kteří chtějí pracovat pro Pána Ježíše a ty talenty, ty dary, které jste dostali, využít k jeho slávě. A já vám přeji, aby si vás Pán Ježíš všechny dařil svými dary a odvahou pracovat pro něho, vytrvalostí pracovat pro něho, protože je mnoho těch, kterým se nechce a kteří i ty pracovité svádějí k lenivosti. Tak ať vám všem, Pán Ježíš, dá sílu, abyste byli mezi těmi pracovitými, kteří vytrvají v tom Božím díle. K budování těla Kristova. Církev je tělo Kristovo. Každý úd má svůj úkol. Každý jiný. Vy také máte úkoly. Víte, jaké máte úkoly? Jaký úkol vám Duch Svatý svěřil? Co máte dělat ve sboru? Co máte dělat ve Smilovicích, v Komorných Otce, ve Stříteži, v Hnojníku, tam, kde žijete? Víte, jaké máte úkoly? A plníte radostně? Podle toho, čím vás Pán Ježíš pověřil? To je velice důležité. Jsou lidé, křesťané, kteří říkají, já nemám žádný dar. A cítím se takový zbytečný. Nevím, čím bych mohl Panu Bohu sloužit. Nevím o žádném daru, který bych měl. Je tu někdo takový? Tak se modlete, aby vám Pán Ježíš ukázal, jaký vám dal dar, který máte sloužit v Božím lidu, v církvi. Bratři a sestry, to je největší vyznamenání. Kdyby vás povolal prezident, abyste dělali nějakou službu na hradě, jak byste to klasifikovali? No vyznamenání, že? Pán celého vesmíru, kterému se klánějí všichni andělé, který má všechno v rukou, má k nám důvěru, i když jsme jenom troškou prachu, má k nám takovou důvěru, že nám dává své dary, abychom mohli být spolupracovníky s ním na Božím díle, na formování Kristovy církve v tomto světě. Úžasné privilegium. S tebou Pán Ježíš počítá. S tebou počítá. Možná si říkáš, já nemám moc schopností. To je možné. Ale on ti dává dar, a chce, aby s ním spolupracoval na tom díle, které on zhodnotí a jednou ti řekne služebníku dobrý a věrný. Nad málem si byl věrný, nad mnohým tě ustanovím. Neboj se, Pán Ježíš vidí i tu tvoji skromnou službu, malinkou, ale ji zhodnotí a budeš vyznamenaný. To je úžasné privilegium, které máme, že se můžeme podílet na službě v církvi, kterou Pán Ježíš klasifikuje také jako svoji nevěstu. Víte, co znamená být nevěstou? No, musíme se zeptat děvčat, které čeká svatba. Co znamená být nevěstou? To je vyznamenání. A být nevěstou Pána Ježíše, církev jako nevěsta, všichni anděle v nebi se budou dívat na církev a řeknou si, to je zázrak. Z těch obyčejných lidí, takový svatí lidé, že jsou v Kristově církvi na věky věku. Úžasné vyznamenání. Pracujme pro Pana Ježíše, protože je to vyznamenání, že můžeme být v jeho službě. Když čteme o darech, tak zjišťujeme, že apoštol Pavel mluví o nich nebo píše o nich ve třech epištolách. Ve epištole k Římanům, ve epištole Korinským a ve epištole Efeským. Ve třech kapitolách vzpomíná ty dary, které Duch Svatý dává. Ve epištole k Římanům jmenuje sedm darů. Je to ve 12. kapitole, doma si to přečtete. První dar jmenuje dar prorockého slova. Když někdo dostane dar prorockého slova, co znamená mít prorocké slovo? Prorocké slovo znamená zvěstovat Boží vůli. Zvěstovat Boží vůli. A co je Boží vůli? Aby každý člověk byl zachráněn. Když někomu řekneš, Pán Bůh tě miluje a chce tě zachránit, tak plníš se poslání, prorocké poslání. Protože zvěstuješ tomu člověku Boží vůli. Pán Bůh všechny lidi si zamiloval a chce všechny zachránit. A když to někomu řekneš, tak si prorockým nástrojem v Boží ruce. To je velmi důležité. A nebo prorocké slovo znamená také mluvit něco do budoucnosti. Když Pán Bůh zjevuje, co se v budoucnosti stane. V Biblii toho máme plno, ale někdy to mluví i k nám, že nám něco do budoucnosti odhalí. Druhý dar, dar služby. Když zbor v Jeruzalémě měl problém, tak ho vyřešil tím, že si zvolil sedm služebníků, sedm diakonů a byli pověřeni službou. Sloužili těm, kteří byli předtím zanedbáni. Bylo to vyznamenání, anebo to bylo ponížení? Co myslíte? Bylo to ponížení, že museli sloužit těm vdovám a tam těm zanedbaným? Anebo to bylo vyznamenání? Určitě vyznamenání. Třetím darem, který mluví apoštol, je dar učit. Učit. Co se má člověk učit? My, kteří chodíme poslouchat Boží slovo, čteme si ho doma, studujeme, máme dar učit druhé. Co máme naučit druhé lidi? Dvě důležité věci. První důležitá věc, učíme se poznávat Boží pravdy. To, co nám Pán Bůh v Biblii zvěstuje. Jaké pravdy? Kdo je Pán Bůh? Kdo je člověk? Kdo stvořil svět? Proč je na světě zlo? Co je po smrti? Co bude ve věčnosti? To všechno máme v Biblii. To všechno máme znát a lidem zvěstovat. To je prorocká učitelská služba. A druhá učitelská služba, naučit lidi žít novým životním stylem. Když člověk žije bez Krista, tak co dělá? To, co se mi líbí, to dělám. A jaké heslo? Jeste, pijte a užívejte si. To je heslo těch, kteří jsou bez Boha. A těch, kteří jsou s Kristem? Jaký mají program? No dělat to, co chce Pán Ježíš. Naučit se žít novým životním stylem. A to je ten učitelský úřad. A může ho plnit každá maminka, každý tatínek, každý ho může plnit ve své rodině, ve svém okruhu. Dar povzbuzovat. To je další dar, který mluví. Je kolem nás mnoho smutných lidí. Četl jsem, že v naší republice je mnoho dětí, které si naříkají, nikdo mě nemá rád. Maminka s tatínkem se rozvedli, nenávidí se, na mě nemají čas, nikdo na světě mě nemá rád. Představ si, to jsou tisíce dětí nešťastné. Má je někdo rád? No jestli tam žije nějaký boží člověk, tak ano. Tak by měl k tomu děťátku přijít a říct, ale já tě miluji, Pán Ježíš tě miluje. přinášet těmto zvěst povzbuzení, že jsou přece milování a že i vy je máte rádi. To je velice důležité, povzbuzovat lidi, kteří prožívají krize. A to jsou nejen děti, to jsou mladí lidé, kteří často mají krize v manželství a nevidí si rady. A je třeba je povzbudit, aby vytrvali v tom slibu, který si dali. Pátý dar, pověření rozdávat. Vzpomínáte si, když Zacheus sestoupil ze stromu a pak šel s Pánem Ježíšem do svého domu, co řekl? Polovinu svého majetku rozdám chudým. Najednou mu přišla myšlenka rozdat. Rozdat to, co mám. Někdy má boží člověk úkol rozdávat to, co bylo nashromaženo ve sboru. Rozdávat to chudákům, moudře. A někdy má úkol rozdávat z toho, co má ze svého. To je dar Ducha Svatého. Pověření stát v čele, být představeným ve zborovém společenství. To znamená mít na svědomí celé zhromáždění a o celé zhromáždění pečovat. To je náročný úkol, není to nic lehkého. Ale takový člověk musí mít vizi, kam ty věřící lidi chci vést, co je chci naučit. Co máme společně dělat, aby ta naše práce přinášela skutečné ovoce ke slavě Boží a k záchraně mnohých lidí. Další dar, pověření, péče o trpící. Vzpomínáte si, jak pan Ježíš vyprávěl o Samařanovi. Kolem toho chudáka na cestě prošel kněz, pak prošel kostelník, podívali se na něho, mávli rukou. A pak šel Samařan, cizinec a sloužil mu. Dokonce platil za něho. To je úžasná služba, do které Duch Svatý povolává lidi. A ten dar služby je samozřejmě v srdci a v myšlení člověka. Ve epištole Efeským máme vyjmenováno 5 duchovních darů. Dar apoštolský, to je první, který tam apoštol jmenuje, obdarování pro založení církve. Apoštolům, které Pán Ježíš povolal a vyslal, se v dějinách nikdo nevyrovná. Oni založili církev, jako zakladatelé, jsou hodnoceni na věky, ale někdy se říká také, že misionáři, kteří přijdou na ostrov, kde dosud nikdo evangelium nezvěstoval, že jsou pro ty ostrovany takovými apoštoly, že jim přinesou zvěst a přinesou jim také evangelium. Prorocký dar. Co to znamená? Když zvěstuje ten, kdo má prorocký dar, jaká je vůle Boží pro nás dnes? Jaká je vůle Boží pro nás dnes? Kdyby vám nějaké dítě dnes položilo otázku, jaká je Boží vůle pro mě a pro nás, pro naši rodinu dnes? Co Pán Bůh dnes od nás chce? Uměli byste odpovědět? Já myslím, že ano. Četl jsem nádherný příběh o děvčatech v Indii. Určitě jste to možná četli taky. Kroužek děvčat, který se stěhoval na různá místa a kam přišli, tak si napsali jména lidí, kteří tam v tom okolí bydleli a začali se za ně modlit. Napsali si jména lidí a začali se za ně modlit. A všude, kam přišli, nastalo probuzení. A ta vedoucí jednou se dívala, oni bydleli ve stanech, že v jednom stanu pozdě večer se ještě svítí. Tak si říkala, co tam dělají ještě? Podívala se do stanu, svíčka svítila, jedna dívka měla v rukou seznam lidí, za které se modlila. Ona byla šokována. Víte, kolik tam měla jmen? přes 500 jmen. A za všechna jména, za všechny ty lidi se modlila. No jak dlouho to může trvat člověku, když tam má 500 jmen a modlí se? Víte, to je úžasný dar vědět, že modlitbami mám sloužit druhým. Já jsem se v Praze setkal s jednou starší paní, která mi řekla, já mám na svém seznamu lidi, za které se modlím, přes 170 jmen. Každý den je Pánu Bohu předkládám. Jak dlouho to může trvat? A teď se vás chci zeptat, kolik jmen máte na svém seznamu, za které se modlíte? Jestli nemáte, tak vás chci poprosit. Udělejte si seznam lidí, za které se budete modlit. A především prosím, nezapomeňte tam napsat jména dětí a jména mladých lidí. Ti velice potřebují, abychom se za ně modlili. Aby Duch Svatý je formoval, aby z nich byli apoštolové, aby z nich byli svědkové Kristovi. To je velice, velice důležité. To je ohromná služba, sloužit modlitbami. Každý den na ty lidi myslet. A jestli vám zůstane nějaké prázdné místečko ještě, tak vás prosím, napište si tam i moje jméno. I když jsem už stařec a budete se modlit hlavně za mladé lidi, ale budu vám velice vděčný, když se i za mě občas pomodlíte. Dar prorocky, to je to zvěstování Boží vůle, zvěstování budoucnosti, to víme všichni, co nás čeká, blíží se příchod Pana Ježíše. Kdy přijde pro církev? Nevíme. Nikdo to neví, bude to náhle. Svět bude šokován a my všichni budeme vytrhnuti z hůru s Panem Ježíšem. Ta situace se blíží, to je nádherná budoucnost, která je před námi. My se na to těšíme, až Pán Ježíš pro nás přijde. A to jsou ty prorocké dary, které máme, že vidíme do budoucnosti. Dar zvěstovatele evangelia. Všichni jste slyšeli, že v únoru zemřel jeden z největších evangelistů na světě. Vzpomínáte si? Billy Graham, ano. Zvěstoval, myslím, že 200 milionů lidem, přes 200 milionů lidem na zemi. Měl úžasný dar. K nám tady na Těšínsko jezdíval Ulrich Parcany. Vzpomínáte si? I v Těšíně v našem chrámu zvěstoval. Vyzýval lidi, aby se rozhodli pro Pana Ježíše. Je to úžasný dar. A teď se modlíme, aby Pán Bůh takové evangelisty poslal do Evropy. Protože Evropa i náš národ by potřebovali slyšet takové jasné svědectví o Ježíši a výzvu k pokání a k novému životu. Dar pastýřské služby. Co znamená být pastýřem? Jít před ovečkami, o všechny se starat, všem zajistit potravu, všechny chránit. To je náročné, být pastýřem, mít pastýřský dar, to je velice náročné. Ale také, bratři a sestry, když je bez milovících evangelizace a po evangelizaci je výzva, aby lidé přišli dopředu, přijdou, kleknou si tam a pak je jim řečeno, teď budete mít rozhovor s někým, kdo vám ukáže, co máte teď dělat. Máte tež takovou službu? To jsou ti pastýři, kteří pak vedou dál tu ovečku na její cestě života. A já bych byl rád, kdybyste tuto pastýřskou službu mohli konat všichni na evangelizacích. Když přijde hodně lidí, kteří se rozhodují, abyste mohli přijít jako ti duchovní pastýři a vést je dál na jejich cestě. Učitelský dar. Co znamená učit? Učit, jak Pán Ježíš svatě žil a podle Pána Ježíše, jak my máme žít svatým životem, aby náš život se Pánu Ježíši líbil. To je náročné. A v epištole Korinským, ve 12. kapitole, kterou jsme četli, je 9 darů. Některé už byly jmenovány. Dar slova moudrosti. Rozpoznání, co je v této situaci nesmírně důležité. Jak se máme teď rozhodnout? Slovo moudrosti. Vy víte, že v jednom zboru první církve v Antiochii Syrské vznikl veliký spor. Tam bylo hodně pohanů, kteří uvěřili v Pana Ježíše, a teď tam přišli Židé, kteří uvěřili v Pana Ježíše a řekli jim, ale vy musíte dodržovat zákon. Všechny předpisy zákona jako křesťané musíte dodržovat. A apoštol Pavel říká, ale ne, oni mají dodržovat učení Ježíše Krista, a ne zákon Mojžíšův. A teď byl veliký spor. A ten spor skončil v Jeruzalémě tím, že učedníci rozhodli, že ti, kteří z pohanu uvěří, zákon Mojžíšův nemusí dodržovat všechny ty předpisy, ale žít podle Ježíše Krista. To byl veliký spor, který církev musela vyřešit a měla k tomu boží moudrost. Poznání písma je velice důležité. Studujete? Jistě ano, mám vás radost. A teď se chci zeptat druhou otázku. Učíte se také z Bible na paměť? Kdybych vás teď poprosil, abyste každý z vás zarecitovali nějaký biblický verš. Jeden byste určitě zarecitovali. A kdyby vás tak poprosil, abyste z každé biblické knihy Nového zákona zarecitovali jeden. Zvládli byste to? Z každé knihy Nového zákona jeden verš? Tak si vyberte z každé knihy nejkrásnější verš, který vás osloví, a naučte se je na paměť. Poznání Bible a opakování Božího slova je nesmírně důležité, protože to formuje naše myšlení a naše rozhodování. Dar víry. Apoštol mluví, že víra, to je vztah s Ježíšem. Pan Ježíš, kdo věří ve mne, má život věčný. Ale víra znamená také důvěru, že panu Ježíši důvěřují. A víra znamená také věrnost, že mu zůstávám věrný. Dar uzdravování. Žádný člověk nemá dar pro stále uzdravování. Vždycky v konkrétní situaci se ten dar projeví. Apoštol Pavel měl vlastní problémy, druhé uzdravoval a své vlastní nemoci nemohl odstranit. Měl dar uzdravování? Měl. Timoteus, jeho spolupracovník, měl problémy zdravotní a Pavel ho nemohl uzdravit. Některé uzdravil, některé neuzdravil. Takže to je dar, který vždycky Pán Bůh dává ve zvláštní situaci na jako vyslyšení modliteb. Vy si všichni vzpomínáte, když Náman syrský, generál pohanské armády, přišel k prorokovi. Prorok se na něho ani nepodíval, jenom mu vzkázal, běž se 7x vykoupat do Jordánu, ponořit do Jordánu. Nahněval se, ale jeho služebníci ho přesvědčili, no zkus to přece jenom, dítě to nic nestojí. Po 7 ponořeních byl úplně dokonale zdravý. Jaký zázrak ve jménu Božím ten prorok udělal s tímto generálem. Takže Pán Bůh dělá zázraky, ale ne všechny uzdravuje a některé nechává v nemoci jako životní zkoušku. Pavel to měl jako životní zkoušku. 3x prosil, pane, vezmi to ode mě. Moje moc se proměňuje v slabosti. Takže budeš mít zkoušku do konce života. Nevíme, co to bylo. Ale zůstal věrný a sloužil. Dar působení mocných činů. Vzpomínáte si, jak Mojžíš zvedl hůl a moře se rozestoupilo. Jak uhodil holí do skály a ze skály vytekla voda. To byly zázraky. Takové činy Pán Bůh činí moci Ducha Svatého. Dar rozlišování duchu, dar proroctví, dar mluvení jazyky. To je ten poslední, předposlední, který apoštol vzpomíná. Vzpomínáte si, co se stalo v den seslání Ducha Svatého? Když tam ti apoštolové byli, byly tam s nimi i ženy, bylo tam 120 lidí zhromážděných a najednou hluk ohromný a najednou plameny ohně a na každého z těch učedníků a z těch lidí, co tam byli, spadl jeden plamen Ducha Svatého. A co ti lidé, ti apoštolové začali dělat? Mluvit. V jakém jazyce? Víte, kolik jazyků tam je vyjmenovaných? 15. Představte si, ti posluchači, co tam byli z 15 národů, mluvili 15 jazyky a oni poslouchali, no ti lidé naplnění Duchem Svatým mluví v 15 jazycích. Nikdy se to neučili. A mluvili srozumitelně Boží slovo. Proč to Pán Bůh udělal? Aby všem lidem řekl jasně, evangelium musí být zvěstováno ve všech jazycích, aby lidé rozuměli, že je Kristus miluje, že jim připravil věčný život a že je zve k sobě. Někdy se stává, že věřící lidé začnou mluvit cizím jazykem, sami nevědí, co mluví, a ti, co poslouchají, také nevědí, co mluví. A v Korintu bylo takových lidí hodně. Mluvili cizími jazyky a nikdo jim nerozuměl. Ale chválili se. Duch Svatý si nás používá. Jenom Pavel klade otázku. Když tomu nikdo nerozumí, čemu to je dobré? A Pavel pak řekl, já mluvím cizími jazyky mnohem víc než vy, ale když mluvím k lidem, tak raději řeknu 5 slov srozumitelně, než abych řekl 1000 slov, kterým nikdo nerozumí. Proto apoštol připomíná, dar jazyku je velký dar. Vy umíte mluvit česky, polsky, někteří anglicky, německy, rusky, já nevím, jak už umíte mluvit, učte se, možná půjdete jako misionáři do světa, ale to nejdůležitější je, aby ti, kteří nás poslouchají, rozuměli, co jim mluvíme. Když tomu nerozumí, tak z toho nic nemají. A to chce říci apoštol. Když mluvíme k lidem, mluvme srozumitelně. A nakonec se vás chci zeptat, co je nejdůležitější, co máme lidem vyřídit? Co je číslo 1, co máme lidem kolem nás vyřídit, kteří Pana Ježíše třeba znají jenom z poslechu, ale s ním nežijí. Co jim máme vyřídit? Apoštol Jan to napsal nádherně ve své epištole. V tom je láska. Ne, že my jsme si zamilovali Boha, ale že On si zamiloval nás a poslal svého syna jako oběť smíření za naše hříchy. Co máme vyřídit každému člověku? Nezapomeňte, na prvním místě Pán Bůh si tě zamiloval. A má tě nesmírně rád, myslí na tebe a chce, abys byl věčně šťastným. To je to nejdůležitější, co máme lidem vyřídit. Žádné hříchy jim nevytýkat, ale začít tím, že si je Pán Bůh zamiloval, že jim připravil v Pánu Ježíši šťastný věčný život a že jim ho nabízí jako dar, když přijmou Pana Ježíše. Když se to dozvědí, tak se rozhodnou pro život s Panem Ježíšem. A já vás chci nakonec poprosit, abyste pamatovali na to, že jste vyvolení Boží, abyste šířili na tomto světě poselství spásy. Vyřizovali lidem, že si je Pán Bůh zamiloval, že jim připravil v Pánu Ježíši šťastný věčný život a když ho přijmou, zadarmo dostanou všechno. Ať vám Pán Bůh dá odvahu, abyste to radostně vyřizovali. A hlavně to přeji mladým, protože dnes je velmi mnoho mladých lidí, kteří jsou smutní, zoufalí a nevědí si rady se svým životem. Vypatříte k těm šťastným. Ať vám Pán Bůh žehná, abyste byli požehnáním pro své kamarády ve školách a my všichni požehnáním pro naše sousedy a lidi, se kterými se setkáváme, ať už v práci, nebo na cestách, nebo kdekoliv. Ať vám Pán bohatě žehná, protože jste Boží vyvolení k velkému poslání ve svém životě. Pán vám žehnej. Amen.
Děkujeme bratru pastorovi za krásná slova, které nás znovu pozbudili. A teď si zaspíváme všichni píseň Vás posílám a potom poprosím bratra Petříka o oznámení.
Chci poděkovat bratru Bohušovi Kokotkovi za přípravu dnešní biblické hodiny. Chci připomenout, že jak už bylo oznamováno dopoledne 1. 5. je brigáda v Komorín Hodce v 8 hodin. Pak chci oznámit, že 2. 5. ve středu nebude modlitevní chvíle zde na Karmelu, ale budeme mít společnou zkoušku pěveckých sborů v Komorín Hodce v 18 hodin, že? Je to tak? 19. Takže 19 hodin ve středu bude společná zkouška pěveckých sborů v Komorní Lhotce. Taky tam mám jednu nabídku. Čtvrteční odpoledne 3. 5. můžeme využít netradičním způsobem a to v 16 hodin se uskuteční třetí regionální pochod pro život v Třinci. Pochod začne v 16 hodin od zborového centra Hutník a povede ke kulturnímu domu Trisia. Tímto pochodem můžeme dát najevo, že každý člověk je jedinečný od početí do přirozené smrti. A také upozornit na to, abychom dali nebo společnost dala šanci na život ještě nenarozeným dětem. A pak, když už budeme v Třinci, tak můžeme strávit příjemný večer s přednáškou pastora Vlastíka Ciezara na téma 30letá válka na Těšínsku. Je to v knihovně, v Třinecké knihovně v 17 hodin ve velkém sálu. Bude to velice zajímavá přednáška, takže můžeme tuto možnost využít. Za týden v neděli vás všechny srdečně zvu na dopoledne i odpoledne do komorní lhotky. Je připraven bohatý program v souvislosti s památkou založení našeho sboru. Také připomínám, že pokračuje sbírka jako příspěvek na provoz Karmelu u sestry Elky Kokotkové. A to je asi všechno, co jsem chtěl oznámit. Přeji všem požehnaný týden a teď dávám prostor i Ligocánům, mohou oznámit i své oznámy.
Nevím, nikdo se tady nehlásí. Já bych jenom připomněl ještě prvního, je brigáda na faře i v kostele, takže všechny zveme do komorní lhotky, i mladé, i starší, je tam mnoho práce, kterou třeba udělat, kolem sboru, kolem kostela, na faře, všude, takže každá ruka bude vítána. A my si teď zaspíváme ještě před závěrečným slovem píseň číslo 289. Přijdíš Duchu Svatý. Prosím bratra Petříka o závěrečné slovo a vyzvu do modlitby.
Tak bratři a sestry, před modlitbou ještě pár myšlenek. Mnohé už tady, ne-li všechno, bylo řečeno. Já patřím ještě ke generacím, které pastor Kačmarčík vyučoval na konfirmačním cvičení. Byly už to ty poslední ročníky a na každém tom cvičení jsme byli hodnoceni. Měli jsme vždycky nějaký úkol, většinou to byl oddíl z Bible nebo verše, nebo píseň, potom o knihách, o biblických knihách přebrali, vím, že se přebrali za ty 2 roky celá Bible, o každé knize jsme museli něco vědět, o každém prorokovi. A byli jsme hodnoceni a dostávali jsme známky za to. Kdo věděl, dostal 1, pokud nevěděl, tak měl šanci příště. 2, nevím, myslím, že nebyly. Já jsem měl ten sešit taky, já jsem si to psal. Ten formát byl tenkrát trošku jiný, jak dneska ty sešity, dneska ten předmět dali v takové čtverečku, tenkrát to bylo přes celou tu stránku. Ten předmět, já jsem si ty jedničky tam psal, už mi tam ani nevlezly, takže to bylo, se mnou byl jsem na to hrdý, že to bylo takhle. Ale také to dávám do souvislosti s tím, o čem dneska mluvíme. Že vlastně o Duchu svatém, o duchovních dárech jsme už možná taky slyšeli mnoho. Mnohokrát jsme o tomto tématu přemýšleli. A to znamená, že já to, nebo vy taky, to v těch hlavách tak nějak máme, ale jaké by to bylo to hodnocení, kdyby Pán Bůh vlastně hodnotil tu moji praxi v tom, že já mám těmi dary sloužit v tom společenství, kde jsem, kde mě Pán Bůh postavil. Kolik by tam těch jedniček asi tak bylo napsáno, anebo jestli by tam nějaká byla. Mnozí lidé, a hlavně v tom mladším věku, taky jsem o tom přemýšlel mnoho, jaký vlastně ten dar, ten duchovní dar jsem dostal. Určitě mladí o tom přemýšlejí daleko víc než lidé v tom pozdějším věku. Ti už se do nějakých těch služeb zapojili, už moc to ani neřeší, jestli mají ten dar nebo nemají, protože už v té službě jsou a snaží se sloužit. A někteří prožijí možná celý život tím, že zkoumají, jaký vlastně ten svůj dar mají. Jaký ten dar, duchovní dar, dostali. Jedna z věcí, která je zřejmá z Bible, je ta, že samozřejmě každý z nás nějaký ten dar má, nikdo nemá všechny, každý má nejméně jeden. To jsme slyšeli, to Bible hovoří. A to znamená, že každý člověk nějaký ten dar získal. Ale když si tam máme dar služby, mám já tento dar? Máš ty tento dar? Nemusíš o tom přemýšlet. Protože v Galackém 5. kapitole, 13. verš, je přikázání všem věřícím. Služte jedni druhým. Mám dar napomínání, který je totožný s povzbuzováním, ten řecký výraz. Mám ho, nemusím o tom přemýšlet. Židům 10.25. Napomínejte se nebo povzbuzujte se navzájem. Mám dávat, mám dar dávání, každý ať dává, 2. Korinským, 9. kapitola. Mám dar víry, žijte z víry, 2. Korinským 5.7. Mám dar zvěstování evangelia, buďte mi svědky, skutky 1.8. Mnohé ty dary, které jsou vyjmenovány na těch třech místech, které jsme vzpomínali, a taky jedna zkouška je ještě někde, to místo, to čtvrté místo, ví někdo. Tak, dobře se to pamatuje, tam ty první tři jsou ve 12. kapitole, že? Ty další dvě jsou ve 4. kapitole, tam jsou zmíněny pouze už ty dva dary, ale vidíme, že mnohé z těch darů jsou totožné s příkazy, které my jako věřící máme plnit a naplňovat ve svém životě. Všechno to má sloužit ke společnému prospěchu. A není ani zřejmě nadarmo, ale je to určitě tím božím záměrem, že vlastně ta 12. kapitola pokračuje tím obrazem církve jako Kristova těla, že každý ten út má ten určitý úkol v těle. Stejně tak každý křesťan, který slouží svým darem, naplňuje nebo vyplňuje tu službu v církvi, aby ten sbor, ta církev mohla fungovat, jak to Pán Bůh chtěl. Ten 18. verš té 12. kapitoly je: ale Bůh dal tělu údy a každému z nich určil úkol, jak sám chtěl. Pán Bůh nás postavil do těla Kristova, každému dal ten určitý úkol a každý křesťan má poslání i v té duchovní službě v církvi. A to, že ta 12. kapitola končí tím, abychom usilovali o ty vyšší dary a pokračuje tou známou 13. kapitolou, kde tím nejvyšším darem je láska. A každý z těch darů, nebo mnohé z těch darů, které tam jsou vyjmenovány, které bychom chtěli nějak naplňovat bez lásky, tak to neznamená vůbec nic. Tak všechno to, o čem jsme mluvili, má být provázeno anebo natchnuto tou láskou. Takže pro mě ta dnešní chvíle nebyla, abych si nějak zopakoval určité věci, připomenul, ale spíš, abych zhodnotil ten svůj postoj v té službě, jak ty konkrétní dary naplňují v tom svém společenství, v tom svém sboru a jak ten největší dar lásky, ta láska, jak to všechno, řekněme, spojuje nebo vyplňuje. A to bych si přál, aby nebyl tím služebníkem lenivým, ale prosme každý z nás, abychom byli těmi služebníky užitečnými, jak tomu, ať slouží i ta modlitba, která teď bude.
Prosíme, postaňme a každý, kdo chce, může zavolat k Pánu. Pane Ježíši, děkujeme ti za tento dnešní den i za tuto chvíli, kterou jsme mohli prožít na tomto místě. Dej mi sílu, abych mohl tebe následovat skrze tvého ducha, abys mě vedl všude, očist to mé srdce od všech těch zlých věcí, které mě oddalují od tebe. A prosím tě, veď nás celý náš sbor, aby mnoho srdcí ještě mohlo poznat tu cestu za tebou a vykročit a kráčet po tvých šlepějích. Děkujeme ti za to a prosíme tě o tvé požehnání, když tak k tobě ještě voláme. Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěd se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuvoď nás pokušení, ale nás zbav ode zlého, neboť tvé je království, moc i sláva na věky věků. Amen. A na závěr si zaspíváme ještě jednu slochu písně 97, kdy jdeme popřes svět.